Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. З вамі Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Нашы сённяшнія тэмы.
На гэтым тыдні Беларусь можа стаць партыяй улады.
Цяпер беларуская ўлада зацікаўлена ў тым, каб нармалізаваць дачыненні з Захадам, і трэба Захаду некія хаця б такія вось дэкаратыўныя рэчы прад'яўляць.
Ці стала ў Беларусі больш свабоды?
Як толькі Лукашэнка выказаўся пра выкавырванне ізюма з булкі, вот на гэтага моманту як бы мяккія практыкі закончыліся.
Шуму і Алексеева могуць адхіліць ад удзелу ў Еўрабачанні.
Мы хотим сообщить, что все-таки решили сняться с финала отборочного тура. По причине, конечно же, той, что я как артист себя уважающий, я не хочу быть декорацией на чужом празднике жизни.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». 19 студзеня ў Мінску пройдзе з'езд грамадскага аб'яднання «Беларусь». Плануецца, што на ім выступіць Аляксандр Лукашэнка.
Верагодна, што падчас гэтага з'езду Беларусь пераўтворыць з грамадскага аб'яднання ў палітычную парту. У самой арганізацыі кажуць, што яны і самі не ведаюць, што адбудзецца падчас гэтага з'езду.
Але, як стала вядома Еўрарадыё, Беларусь ўжо падрыхтавала дакументы, неабходныя для пераўтварэння праўладнага аб'яднання ў палітычную партыю. Падрабязнасці ў нашага журналіста Змітра Лукашука.
Трэці з'езд грамадскага аб'яднання «Беларусь» пройдзе 19 студзеня ў нацыянальнай бібліятэцы. У мерапрыемстве плануецца ўдзел кіраўніка краіны. Не выключана, што падчас з'езду будзе прынятае рашэнне аб пераўтварэнні гэтага грамадскага аб'яднання ў палітычную партыю. Але ці сапраўды гэта адбудзецца, у самой Беларусі пакуль не ведаюць. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў кіраўнік прэс-службы грамадскага аб'яднання Яўген Белавусаў.
Все решается каждый час по-разному, поэтому мы сами пока в каком-то таком подвешенном состоянии, не знаем пока ничего. Готовимся, но не знаем к чему, да. Ничего определенного нам не сообщают, поэтому мы тоже не понимаем, что делать.
Як стало вядома Еўрарады з інфармаваных крыніц, да з'езду Беларусь рыхтуе два пакеты дакументаў. У адным усё неабходнае для пераўтварэння грамадскага аб'яднання ў палітычную партыю. Калі дазвол на гэта будзе, то, верагодна, удзельнікі з'езду адразу прагаласуюць за статут і праграму партыі «Беларусь». Калі дазволу не будзе, то разгледзяць другі пакет дакументаў, звязаны з далейшай дзейнасцю грамадскага аб'яднання «Беларусь» і абраннем старшыні арганізацыі. Не сакрэт, што дазвол на рэарганізацыю «Беларусі» у партыю можа даць толькі адзін чалавек – Аляксандр Лукашэнка. Але ці трэба яму гэта, задаецца пытаннем палітолог Юрый Чавусов.
Беларусь. Хочуць яны быць палітычнай партыі? Ну, гадоў уже 5, больш гадоў больш уже хочуць. Но няма ім што сказаць Лукашэнку на пытанне. Я ведаю, навошта вам гэта патрэбна, распавядзіце мне, навошта гэта патрэбна мне.
З калегам згодны палітолог Аляксандр Класкоўскі. Дзеючы кіраўнік Беларусі прывык трымаць у сваіх руках усю паўнату ўлады. Навошта яму частку, хай і нязначную, сваіх паўнамоцтваў некаму перадаваць, сумняецца суразмоўца Еўрарадыё. Праўда, дадае Класкоўскі, што на карысць рашэння аб пераўтварэнні Беларусі ў партыі ёсць іншыя аргументы.
Цяпер беларуская ўлада зацікаўлена ў тым, каб нармалізаваць дачыненні з Захадам, і трэба Захаду некія хаця б такія вось дэкаратыўныя рэчы прад'яўляць. Пераход жа да партыйнай сістэмы, да змяшанага прынцыпу на парламенцкіх выбарах, ён вялікага страху для рэжыму не ўяўляе, таму што так зрабілі ў Расіі, ў Казахстане, і гэта не замінае аўтарытарным лідарам усё адно трымаць палітычную сітуацыю пад каўпаком.
Зараз у Беларусі 15 зарэгістраваных партый, і апошні раз Мін'юз даваў такую рэгістрацыю ў 2000 годзе. Рэгістрацыя ў якасці партыі «Беларусі» дае надзею іншым жадаючым зарэгістравацца. Да прыкладу, тым жа хрысціянскім дэмакратам з БХД. Вось толькі апроч пазітыву ёсць у гэтым усім і негатыў, папярэджвае Аляксандр Класкоўскі.
Тады лагічным наступным крокам будзе увядзення змяшанай найхутчэй што сістэмы на выбарах у парламент, каб партыі маглі канкураваць за мандаты. І ось тут, дарэчы, ёсць небяспека, што актывізуюцца і зоймуць гэтую нішу такія вось умоўна апазіцыйныя сілы, якія насамрэч не з'яўляюцца прынцыповымі апанентамі існага рэжыму, а проста хочуць у яго убудавацца. І тады вось тая апазіцыя, якая пазіцыянуецца як болей радыкальная, яна цалкам апынецца па-за гульнёй.
Ва ўсёй гэтай гульні суразмоўца Еўрарадыё бачыць намер улады ў чарговы раз сутыкнуць ілбамі апазіцыю, вылучыўшы з яе ліку канструктыўныя сілы, якія маглі б імітаваць пэўны палітычны плюралізм у Беларусі. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякуй, Зміцер. Дарэчы, на сённяшні дзень самай буйной партыяй нашай краіны з'яўляецца ліберальна-дэмакратычная партыя Сергія Гайдукевіча. У яе ўваходзіць 50 тысяч чалавек. Аднак гэта амаль у тры разы менш, чым сябраў Белай Русі.
А мы працягваем праграму «Еўразум» і пасля музычнай паўзы абмяркуем апошнія скандалы на беларускім адборы на «Еўрабачанне 2018». Ад удзелу ў конкурсе могуць адхіліць украінца Алексеева і гурт «Беларускі шума», а ўдзельніца з Расеем Соф'я Лапіна узяла самаадвод, прычым агучыла гэта ў жывым эфіры «Еўрарадыё». Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Белтэлерадыёкампанія правярае песні фіналістаў нацыянальнага адбору на Еўрабачанне. Пра гэта ў аўторак распавяла кіраўніца прэс-службы БТМ Святлана Смалонская-Красоўская.
Па яе словах, цяпер эксперты правяраюць песню украінскага поп-выканаўцы Алексеева. Калі будзе даказана, што яго кампазіцыя гучала да 1 верасня мінулага года, музыку могуць адхіліць ад конкурсу.
Падобная сітуацыя і з гуртом «Шума». Тэкст яго песні народны, што таксама не дазваляе рэгламент конкурсу. Працяг тэмы ў нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
Лютага у жывым эфіры Еўрарадыё фіналістка беларускага нацыянальнага адбору Соф'я Лапіна адмовілася ад далейшага ўдзелу ў конкурсе. Такім чынам, расійская спявачка пратэстуе супраць абыякавасці Белтэлерадыёкампаніі да парушэнняў правілаў конкурсу украінскім спеваком Мікітам Алексеевым.
Мы хацім сообщить, што всё-такі рашылі сняцца з финала отборочного тура. По причине, конечно же, той, что я как артист себя уважающий, я не хочу быть декорацией на чужом празднике жизни. Вот и все.
По словам продюсера Софьи Лапиной, Сергей Кима, Белтэлерадыёкампанія веде не ширую гульню и удельничать у ёй не было мэтай спявачки. Як раней поведомляла Еврорадио, шестеро финалистов, сярод их и Софья Лапина, отправили приватный лист кіраўніку белорусского национального отбора на Евробашене Вользе Шля. У ім яны выказалі прэтэнзіі да Белтэлерадыёкампаніі, якая, на іх думку, не рэагуе на відавочныя парушэнні рэгламенту конкурсу з боку украінскага спевака Мікіты Алексеева. У лісці артысты прыгразілі, што не падпішуць дамовы на ўдзел у фінале, калі кіраўніцтва адбору не дасць уцямны адказ на кон сітуацыі. 16 лютага ўсе фіналісты прыйшлі на лёсаванне і вызначыліся, хто за кім выйдзе на сцэну ў фінале. Праўда, дамовы на ўдзел у фінале падпісалі не ўсе. Артысты па-ранейшаму хочуць, каб нацыянальны радыёвяшчальнік разабраўся з песнямі, якія парушылі рэгламент конкурсу. Вось што распавяла ў размове з Еўрарадыё Юнеш, одна з фіналістак.
Больше всего, конечно, мне не нравится, что команда Алексеева и лично артист Алексеев обманывают нас, белорусов. Что разные песни, мы же все понимаем, и мы тоже провели свою экспертизу, и наши лучшие ведущие музыканты расписали партитуру о той песне, которую он исполнял в Киеве в коммерческих целях. А не потому, что мы, финалисты, испугались Алексеева, ни в коем случае нет. Это хороший артист, симпатичные его песни. Ну, обманом нельзя.
Але Белтэлерадыёкампанія не спяшаецца. Ўжо некалькі дзён праводзіць праверку на канцэнатлівасці песні Алексеева. Кансультуецца з юрыстамі і арганізатарам Еўрабачання Еўрапейскім вяшчальным саюзам. Дарэчы, заадно нацыянальны радыёвяшчальнік вырашыў праверыць і песню гурта «Шума», тэкст якой народны, што таксама не дазваляе рэгламент конкурсу. Праўда, па інфармацыі Еўрарадыё, «Шума» ўжо змяніла народны тэкст на свой уласны. Фінал адбору прызначаны на 16 лютага. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Тем часом уроженец Беларуси Александр Рыбак, який перемог на конкурсе Евробашення 2009, выступающий за Норвегию, вырашил знову поудельничать у конкурсе. Про это спевак поведомил на своей сторонце у Фейсбуку.
Рыбак с песни «That's how you write a song» увайшоў у лік 10 удзельнікаў нарвежскага нацыянальнага адбору. Яго пераможца вызначыцца 10 сакавіка.
А мы перарываемся на музычную паузу і кароткі выпуск навінаў, пасля якіх абмяркуем беларускія вынікі года ў галіне правоў чалавека. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У 2017 годзе беларусы паставілі рэкорд па адміністрацыйных правапарушэннях. 3,915,140 разоў мы парушалі закон. Гэта амаль на 200 тысяч парушэнняў больш, чым гадамі раней, і наогул рэкорд за ўвесь час.
Дарэчы, летась праваабаронцы зафіксавалі больш за 500 выпадкаў прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці удзельнікаў мірных сходаў і акцый. 35 чалавек знаходзіліся пад вартай па справе патрыётаў. Пад пераслед так само потрапили журналисты и активисты Незалежного профсоюза.
Правоабаронцы проанализовали все, что отбывалось у галине правов человека тягом 2017 года. В основами этого анализа у эфира Еврорадио поделится юрист правооборонного центра «Весна» Валентин Стефанович. А я передаю слово нашему журналисту Змитру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Змітер Лукашук. Гэтым разам прааналізуем разам з Валентынам, што ж цягам 2017 года адбывалася ў галіне, ў сферы правоў чалавека. Валентын, асноўныя высновы, здаецца, у нас лібералізацыя, нават, як сказаў міністр унутраных справ спадар Шуневіц, жэстачайшая лібералізацыя, пацяпленне адносінаў з захадам, здаецца, і з правамі чалавека, ну, не горш павінна быць.
Ну, яна сапраўды такая жэстачайшая, эта лібералізацыя атрымалася ў 17 годзе, і мы ў сваім аглядзе прыходзім да высновы, што это такі быў год заканчэння мягкіх практык. То есть, калі мы будзем параўноўваць сітуацыю 17 года з папярэднім этапам, вось гэтых самых мягкіх практык, якія пачаліся са жніўня 15-га і працягваліся на працягу 16 года, фактычна да пачатку антыдармаедаўскіх гэтых масавых выступаў, так вось якраз вот эта хваля протесту, якая прокатилася по краіне, она і привела до закінчення гэтых мягких практик.
Давайте патлумачым людям, якія, може бути, на акції протестів і вогулі на нейкі вулічні акції не виходять, не сутыкаліся. Що значить м'які практики?
Ну, ми назвали так гэты вось перыяд, який пачаўся після вызвалення палітв'язнів у жніўні 15-го года, і на протягу 16-го года ми назірали таку ситуацію, коли улади якби ухилялися від неких таких більш жорстких форм репресій у дочиненні до політичної позиції громадянської суп польнасці. Акцыі пратэста не разганяліся, іх удзельнікі не арыштоўваліся, не затрымліваліся, але, праўда, улады актыўна іх штрафавалі. І штрафаў сапраўды выносілася вельмі шмат, багата, але гэта як бы такі таму і мягкі, што это больш мягкі від рэпрэсій. І самае галоўнае, што улады ухіляліся ад ужывання, так скажам, палітычна матываваных крымінальных пераследу. Ён меў месца, але тым не менш заканчваўся не пазбаўленнем волі.
А у 17-м годзе вот што мы мелі?
А ў 17-м годзе, як калі пачаліся вось гэтыя пратэсты тунеядцаў, відавочна, што ўладу спрынялі іх як такі пэўны выклік і дэстабілізацыю ўнутранай сітуацыі, якую трэба было ўзяць тэрмінова пад кантроль. І як толькі Лукашэнка выказаўся пра выкавырванне ізюма з булкі, вот на гэтага моманту як бы мягкія практыкі закончыліся. Пачаліся ўжыванне такіх форм рэпрэсій.
Ну, чакайце, вот я пераб'ю, але вот на пачатку гэтых акцій антыдармаедскіх, так бы мовіць, калі яны праходзілі і ў Мінску, і ў рэгіёне, то акцыі не разганяліся, працягвалася прымяненне, як вы кажаце, мягкіх практык. Нават не шмат людзей, здаецца, і штрафавалі удзельнікаў гэтых акцій.
Пэўны перыяд, калі ўлады яшчэ прыглядаліся да сітуацыі, куды яна будзе схіляцца, то так, оно так хіба і выглядала. Але калі ўжо яны пакаціліся па ўсіх гарадах і пачалі прымаць у іх удзел, так скажам, людзі, і прычым вельмі часта это фактычна учорашні электарат Лукашэнкі быў, то ўлады ацэнілі гэта як сур'ёзную пагрозу. І тут якраз они пачалі гэты від рэпрэсій самы шырокі разных формах, і адміністратыўны пераслед, і адвольнае затрыманне прэвентыўнае, і крымінальны пераслед. І агулам па нашым падліках каля 900 чалавек зведалі ты ці іншы форм рэпрэсіяў, і мы налічылі таксама каля 600 выпадкаў прыцягнення да адміністратыўнай адказнасці толькі за удзел у мірных акцыях пратэста.
Але мне вот цікава, гэтыя, скажам, 600 чалавек, які
600 выпадкаў, чалавек там,
да, 600 быць, выпадкаў, які адсотак з гэтых выпадкаў тычыўся менавіта актывістаў, там можа быць партыі, ці можа быць рухаў нейкіх, ці там, скажам, прафсаюзаў, ці ўсё ж такі траплялі і вот як вы кажаце, электарат Лукашэнкі.
Ну, насамрэч, вот гэты вот вобразны выраз Лукашэнкі пра Ізюм, ён азначаў то, што падыходзіць трэба выбарачна, і пад пераслед траплялі, канешне, звычайны, так скажам, грамадзяне-удзельнікі, але збольшага ўхіл рабіўся якраз на прадстаўнікоў апазіцыйных рухаў, партыяў, журналістаў і блогераў. І праваабаронцы таксама патрапілі ў гэты пералік падчас веснавых падзеяў. І асноўная маса, канешне, гэта будуць актывісты і лідары апазіцыйных рухаў, партыяў і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці.
Mm-hmm. Такім чынам, ўсё ж такі выкавырванне разынак мелася на ўвазе пад, ну, я не ведаю, з завадатарамі ці палітычна актыўнымі людзьмі.
Ну, Лукашэнка ж сказаў, што народ незаслужана пакрыўдзілі гэтым дэкрэтам, і народ, так сказаць, заслужана абурыўся ў сувязі з гэтым, а гэтыя вось негадзяі розныя хочуць ту сітуацыю скарыстаць, расхістаць лодку і т.д. і т.п. Таму ўхіл менавіта і рабіўся на гэтую частку грамадства.
600 выпадкаў прыцягнення грамадзян да адміністрацыйнай адказнасці. А можна казаць, колькі было адміністрацыйных арыштаў вось па выніку гэтых акцый пратэстаў?
В 250 выпадках выносіліся судамі арышты. Но мы гаворым пра выпадкі, таму што некаторыя людзі па некалькі разоў прыцягваліся да адказнасці, і тут мы такія лічбы колькі асобаў не рабілі. Але што яшчэ варта адзначыць, што ў 17 годзе актыўна выкарыстоўвалі такую форму рэпрэсію як палітычна матываны крымінальны пераслед. І вот тут каля 40 чалавек патрапіла пад такі пераслед, большасць з іх гэта вот 35 чалавек, якіх арыштавалі напярэдадні 25 сакавіка, які праходзілі па справе аб масавых беспарадках, і потым 16 з іх прад'явілі абвінавачванне ў стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання. Туды сюды ж ваходзіць і спадар касінераў з пятлёй на гарадавым. Ну і таксама справа прафсаюзаў незалежных рэп, якая дагэтуль яшчэ не спыненая, і якая таксама выклікала такі, ну, даволі сур'ёзны міжнародны резонанс.
На падставе затрыманняў і прысудаў за ўдзел у акцыях антыдармаецкіх вы кажаце пра пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў параўнанні там з 15-м ці 16-м годзе. Але ці можна гэта казаць пра пагаршэнне сітуацыі? Я от, ну, я так разумею, што калі б, от, скажам, у 15-м ці 16-м годзе былі нейкія акцыі пратэсту, там параўнальныя, непараўнальныя з антыдармаецкімі, але былі. І там адно было пакаранне, а тут другое. Тады можна казаць, што горшае. А калі там не было, а тут былі, ну, каралі за акцыі.
То есть, вот... Но формы рэпрэсіяў, як я ўжо сказаў, тады в асноўным выносіліся штрафы, і ўдзельнікі акцыі нават не затрымліваліся, і акцыі самі гвалтоўна не спыняліся. Тут мы гаворым пра пагаршэнне, кіруючыся тым ліку і паказчыкамі, так скажам, лічбавымі, да? То есть колькасцю. Колькасць узрасла, і колькасць асобаў, якія прыцягваліся да крымінальнай адказнасці, узрасла. Мы 16-м годзе у нас было 7 выпадкаў пераследу палітычна матываванага крымінальнага. У гэтым годзе 40. І в 16-м годзе з гэтых 7 фактычна ніхто не быў ізаляваны па выніках. То людзі вызваляліся да суда, ці выніку суда выносіліся прысуды, не звязаны з пазбаўленнем волі. У гэтым годзе, то трэба сказаць, што к канцу года мы бачым, што большасць затрыманых была вызваленая, большасць крымінальных справ была спыненая. Чаго мы ўсё ж такі робім высновы, што ўлады адчувалі вось гэтую пэўную мяжу, якую як бы перакрочваць яны не хацелі. І гэта, канешне, на нашу думку, звязана з тым, што вось гэтыя геапалітычныя розныя знешнепалітычныя ўчыннікі, яны працягвалі аказваць уплыў на сітуацыю Беларусі ў 17-м годзе.
Можна я так буду прыдзірацца да фармулёвак. Я разумею, калі кажуць палітычна матываваны пераслед у дачыненні, скажам, да лідараў прафсаюзу рэп, таго ж самага Федыніча. Бо чалавек ўсё ж такі меў дачыненне апроч прафсаюзнай дзейнасці, але і грамадскай, можа нават і палітычнай яе назваць. А ці можна казаць пра палітычны пераслед удзельнікаў справы так званай Белага легіёна? Хлопцы ж нідзе не былі там палітычна актыўнымі, скажам так.
Ну, сама справа выклікала досыць пэўныя такія цяжкасці тым, што працэс быў сам закрытай. вельмі такія, я б сказаў, інфармацыю ніякай мы атрымліваць не маглі, і адвакаты тут знаходзіліся пад падпіскай аб неразгалошванні, і самі абвінавачаныя, якія нават потым былі вызвалены, таксама знаходзіліся пад падпіскай неразгалошванні ў парушэнні, дарэчы, норму КПК, таму што гэта не прадугледжваецца законам. Вось, і але калі справа з'явілася? Справа з'явілася акурат перед 25 сакавіка. І першапачаткова пераслед ажыццяўляўся па такім шырокім спектры. Там быў не толькі прадстаўнікі гэтага былога белага легіёну, але актывісты маладога фронту і прадстаўнікі гэтага клуба патрыёт, які афіцыйна зарэгістраваны быў Бабруйску. І вот эта вот хваля пратэстаў, мне здаецца, такім чынам уладамі і збівалася. Таму што ўсё гэта суправаджалася яшчэ вельмі моцна прапагандысцкімі рознага кшталту ролікамі, дзе мы бачылі розныя там автоматы, пулемёты і ўсё астатняе, і таму в гэтым і ёсць як хіба палітычны матыў гэтай справы.
Вы сказалі, што тое, што былі вызвалены, скажам, фігуранты справы белага легіёна, да прыкладу, гэта уплыў нейкіх, ну, не знаю, захада і ўсё, наколькі моцны гэты уплыў, наколькі ўсё ж такі уздзейнічае некае меркаванне заходніх палітыкаў на афіцыйны Мінск.
Ну тут вот 17-ы год на гэтым сэнсе парадаксален быў тым, што нягледзячы на рэзкае ўзмацненне рэпрэсій вясной 17-го года, улады адначасова і паралельна працягвалі налажваць дыялог з Захадам. Это такі працэс, як бы паралельна атрымаўся. І вот это вот то, што напрыканцы года з тых веснавых затрыманых і судоў атрымаўся толькі гаспадар Паліенка у нас в зняволенні, ўсё ж такі свечыць, што ну, была некая рыса, якую не перакручваць не хацелі. А якая рыса? Еўразвяз неаднаразова падкрэсліваў, што яны не дапусцяць і не будуць, так скажам, талераваць з'яўленне новых палітвязняў у краіне. І калі, адпаведна, паявілася б такая колькасць палітвязняў, відавочна, гэта прывяло б да некага пагаршэння, як падаецца, стасункаў з Захадам. А гэты вектар для ўладаў, як мне падаецца, досыць важны на сённяшні дзень.
Ну, застаецца па-ранейшаму два палітвязні за кратамі, Міхаіл Жамчужны і Дмітры Паліенка, пра якога згадалі. Высновы, коротка высновы, якія вот маглі б вы падвесці пад так, заканчэнне.
Ну, высновы такія, што 17-ы год вельмі яскрава паказаў, што практыка можа змяняцца вельмі імгненна. Улады могуць яе рабіць больш мяккай, больш жорсткай, але самае асноўнае это тое, каб змены мелі сістэмны характар на ўзроўні законадаўства. Таму што шмат якія сферы законадаўства, якія рэгулююць грамадзянскія палітычныя правы, яны патрабуюць зменаў і патрабуюць рэформаў. Вось пакуль гэтага не будзе ніякіх гарантыяў таго, што мы зноўку не акажемся ў некім чарговым крызісе, і гэтых гарантый проста няма.
А я нагадаю, што гостем Еўрарадыё стаў юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч, які падвёў вынікі мінулага года ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Цалкам размову з экспертам можна пачытаць і паглядзець на нашым сайце euroradio.fm.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» паразмаўляем пра тое, як 44-гадовы лыжнік Сергей Далідовіч усё ж патрапіў у папярэдні склад алімпійскай зборнай Беларусі.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. 44-гадовы лыжнік Сергей Далідовіч патрапіў у папярэдні склад алімпійскай зборнай Беларусі. У міністэрстве спорту кажуць, што канчатковы склад каманды вызначыцца толькі 22 студзеня.
Нагадаем, што Сергей Далідовіч для ўдзелу алімпійскіх гульнях сабраў у інтэрнэце каля 15 тысяч долараў. Гэта адбылося пасля таго, як лыжніка звольнілі з міністэрства спорту і праз узрост не ўзялі ў нацыянальную зборную. Цяпер спартовец рыхтуецца да алімпіяды ў Аўстрыі. Працяг тэмы ў нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Сергей Далідовіч занесены ў папярэдні спіс для атрымання нацыянальнай ліцэнзіі, якая дазволіць яму ўдзельнічаць у алімпійскіх гульнях. Аднак у нацыянальным алімпійскім камітэце патлумачылі, што толькі 22 студзеня канчаткова будзе вядома, ці ўводзе ён у алімпійскую зборную. Нагадаем, што Сергей Далідовіч збіраў праз краўдфандынг 30 тысяч рублёў для ўдзелу ў алімпійскіх гульнях 2018 пасля таго, як яго звольнілі з міністэрства спорту і ён пакінуў нацыянальную зборную. Цяпер ён рыхтуецца да алімпіяды ў Аўстрыі. Кваліфікаційний адбор на Олімпійські гульні завершиться 21 студзеня. Стане відомо, хто отримає іменні ліцензії. Каб їх отримати, треба потрапити у топ-300 у спринтерським і дистанційним заліку. Таких спортсменів у Білорусі до снежня 2017 року було четверо. Однак Михайло Куклін покинув збірну Білорусі по сімейних обставинах. Серед тих, хто претендує на удел у Олімпійських гульнях, троє спортовців добре себе показали у спринті. Гэта Анастасія Кирилова, Александр Воронов і Валентина Камінская. Остатні два лепш себе показали у дистанційних забегах. По іронії, тут супернічують вучень і наставник. Гэта Сергій Далідовіч і його вихованець Михаил Сямёнов. По словах старшині Федерації лыжных гонок Андрея Коваленки, повний склад зборної буде відомий 22 студзеня. І пакуль нічого на конт зборної сказати не може.
Да, у нас є кандидати, да, у нас є якісь плани і так далі. Але це прерогатива Федерації лыжных гонок, Міністерства спорту, Національного олімпійського комітету.
Вирішать, кому достануться ліцензії на удел у Олімпійських гульнях, будуть 21 студзеня на сумесній нараді Міністерства спорту, Національного олімпійського комітету і Федерації лыжных гонок. Інформаційна служба Єврорадіо.
До речі, узрост не завжди з'являється перешкодою для високих спортивних виніків. Так, найстарішим олімпійським чемпіоном став шведський стрелок Оскар Сван.
Свой перший золотий медаль спортовець завоював у 1908 році, коли йому було 60 років. На наступній олімпіаді швед знову зайняв перше місце у стрельбі на 100 метрів.
Окрім того, Оскар з'являється ще й самим узростовим призером олімпійських гульнів. У 72 роки він виграв срібро на турніру у бельгійським Атверпені.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
У програмі «Єврозум» надійшов час музичних новинок. У США соціальну сітку ВКонтакті включили у спіс піратських ресурсів. Подробязності у нашій рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, я Маша Калісникова. У понеділок 15 студзеня у Лондоні померла вокалістка ірландського гурта The Cranberries Долорес О'Ріардан. Співачці було 46 років. Артистка приїхала у Великобританію для праці у студії над новим матеріалом і запису нової версії хіта «Зомбі». Її публіцист підтвердив її смерть. Члени сім'ї спустошені сумною новиною і просять не турбувати його у гэты тяжкий час, сказав він. Долорес виступала у складі Cranberries з 90-го року. У 2003-му вона почала поспіхову сольну кар'єру. Причина смерти виконавцы до гэтага часу не установлены. Полиция назвала ее невытлумачальной. У 2015 году у спевачки диагностовали биполярное расстройство. Але ее знакомые сверджают, что у апошние тыдни музыка была у депрессии, а так само покутывала от боли у спине. Міністерство гандлю США унесло російську соціальну сітку ВКонтакті у спіс піратських ресурсів. Дадзены перелік уключає у себе сусветні ресурси, які порушають права інтелектуальної власності. У його так само трапили некілька інших російських проєктів – Рутрекер, Кіногоу і інші. Сайт відомства США повідомляє, що більшість поспіхових соціальних сіток працюють так, каб не сприяти порушенню авторських правов, і що доклади ВКонтакті об тим, що компанія робить заходи по боротьбі з піратством, усиляють надію. Осінню 2017 года российская сетка изменила правила прослуховывания музыки. Теперь у официальных мобильных программах у фоновом режиме бесплатно можно слушать музыку только 30 хвилин на сутки. Эта мера – одна из умов погоднения с правоуладальниками. Сусветное турне «Голограммы» Рони Джеймса Дио проходит с невероятным успехом. Про это поведомил генеральный директор компании створальника «Голограммы». Дио помер в 2010 году во возрасте 67 годов от рака страуника. Его голограмма, створенная компанией iIllusion, упершиню была представлена на фестивале «Wacken Open Air» у жнивне 2016 года у Германии. Теперешнее шоу включает у себе аудиозаписи выступления Рони разных периодов життя и живые партии у ВК. На них гурта Діо. Час від часу до їх долучаються були вокалісти Джудас Пріст, Тім Оуенс і Ланч Моб Оні Логан. У гэтым годзе тур ахопіць Європу, Австралію, Лацінскую Америку, Японію і США, а так само іншыя країни. Дати виступаў у яких будуть абвешаныя пазней. Александр Рыбак представил новую композицию, с якой снова собирается поехать на Евробачение от Норвегии. Представники спевака характеризуют трек как дивосную веселую поп-песню со посылками на диско и фанк 70-х. Александр признался, что усведомляет, что одному человеку будет складано перемогчи в конкурсе двойше, але все одно ожидая представлять на им Норвегию. Клип, який выпустили у подтримку песни, максимально близко адлюстровая ей змест. Александр у вершеванной музычной форме тлумашит, как он пишет свои песни. Рыбак перемог с песней «Fairy Tale» на Евробашенне 2009 года у Москве. Яму поставила найвышэйшыя адзнакі найбольшая колькасць краін. Сёлета лёс артыста вырашыцца толькі 10 сакавіка, калі ён у ліку 10 удзельнікаў нарвежскага адбору прадставіць сваю песню тэлегледачам. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавалі Роман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.